Брати и сестри и мили приятели, искрено се радвам да видя лицата ви отново. Аз не съм служил в тази църква, но понякога съм я посещавал и с много от вас се чувствам много близък. Още повече се радвам, че виждам хора, които не познавам, което показва, че църквата е работила, направила е своя дял, за да помогне и други хора да познаят пътя на спасението. Господа, помогни да се утвърдим в тази посока и да имаме много такива радости, всяка година да имаме хора, които не познаваме, не сме им виждали лицата. Темата, която искам да споделя с вас тази сутрин, е озаглавена «Големите възможности на обикновените хора». Това, което ще разгледаме, е записано в четвърта книга на царете, пета глава, от първи до четвърти стихове. Четвърта книга на царете. Пета глава, от първи до четвърти стихове. А Неаман, военачалникът на сирийския цар, беше човек велик и почитаем пред господаря си, понеже чрез него Господ бе дал избавление на Сирия. При това беше човек силен и храбър, но беше прокажен. И сирийците бяха излезли на чети и бяха довели в плен от Израилевата земя едно малко момиче, и то слугуваше на Неамановата жена. И рече на господарката си: да беше отишъл господарят ми при пророка, който е в Самария, той би го изцелил от проказата му. Тогава влезе Неаман и съобщи на господаря си: така и така каза момичето, което е от Израилевата земя. Всички знаем какво се случи, нали? Всички знаем, че този генерал, страдащ от нелечимата проказа, когато отиде при Елисей, Божият пророк, получи изцеление. Но искам да започна с края. Какво мислите, какво се е случило с това момиченце, когато Неаман се е върнал оздравял в дома си? Какво се е случило с момиченцето, което му е казало къде може да намери лечение? Библията не казва какво се е случило. Имам ли право да се опитам да си представя? Имам и аз се възползвам от това право. Аз мисля, че това момиче е било високо наградено. Първо си мисля, че той е преживявал много голяма радост, когато е видял генерала здрав. Защото той е взел участие в неговото оздравяване. То не го е изцелил, но е направило това, което е могло да направи за неговото изцеляване, а то не е малко. Така че си мисля, че той е преживял една голяма радост от това, което е постигнато. От друга страна си считам, че този генерал, който се върна за да благодари на Елисей и да му поднесе блага, сигурно не е отминал да направи необходимото за това момиче. Може би му е дал много блага, може би му е дал свободата, то се е върнало обратно в Израил. Във всеки случай не е останало без последствия. Започвам с края на тази история, защото искам да уверя всеки един от вас и себе си, че когато ние правим нещо за спасението на нашите съчовеци, е нещо, което се възмездява. Нещо, което се възмездява на тази земя и се възмездява на небето. Не остава без последствия това, което правим за спасението на нашите съчовеци. Някога се опитвам да си представя какво ще преживея на небето, когато срещна хора, за които имам известна заслуга за тяхното спасение. Какво ще изпитам аз там и как те ще се отнесат към мен. Бледа представа за това имам, когато отивам в някои църкви и някои хора идват при мен и ми казват: знаеш ли, аз съм в църквата преди твоята проповед. Аз не познавам това лице. Аз бях на балкона Там бях при детето си, наслушах проповедта и от тогава реших да застана на църквата, да остана в църквата. Даже каква беше моята голяма изненада, когато една жена дойде при мен и ми казва: знаеш ли, че аз в църквата съм благодарение на една твоя проповед. Това се случи в Силистра, аз обслужвах пастърски този град, бях на Господна вечеря и тази жена е приятелка на наша сестра. Тя е от Лом, доколкото си спомням, приятелка на наша сестра, и нашата сестра е настоявала много да дойде на църква. Тя казва: аз съм атеистка, не се интересувам от религия, но поради нейното голямо настояване реших да дойда на църква. И когато чух проповедта, това е проповед за Господна вечеря, проповед изцяло насочена и ориентирана към вярващи хора, не съм имал предвид изобщо невярващи хора, и тази жена, като слушала това, което съм говорил, под влиянието на Божия дух, решава от този момент да стане членка на църквата. И дойде и ми каза: аз сега съм членка на църквата. Признавам ви, изпитах много голямо удовлетворение. Без да съзнавам, аз съм направил нещо. Бог просто ме е използвал. Така че много важно е да участваме в този важен процес. Бог го е възложил на нас не случайно. Той иска да преживеем особената радост. Да видим, че сме направили нещо, макар и много скромно и много нищожно, за спасението на един човек. Не само за неговото земно спасение от някои страдания, но за неговото вечно спасение, за неговата вечна участ. И така. Неаман е сирийски военачалник. Писанието ни казва, че Неаман, военачалникът на сирийския цар, беше човек велик и почитаем пред господаря си, понеже чрез него Господ бе дал избавление на Сирия. Меси ли се Бог в политиката? Контролира ли политиката, политическия живот на нашия свят? Бог дал избавление на Сирия. Бог направил възможно Сирия да стане свободна държава благодарение на този генерал. В Божия план било Сирия да бъде свободна държава. Политически свободна. Значи Бог се меси в политиката. И това означава сигурност за мен. Това означава, че в този свят нещата не стават случайно. Те не са плод на човешките изобретения. Те не са плод на човешките страсти, а Бог контролира политическия живот на нашата планета. Бог е постигнал избавлението на Сирия не с огромни армии, с един единствен човек. Избрал подходящата личност, която е знаела как да действа в това време и успяла да постигне, и Бог успял да постигне своята цел. Бог си служи с този генерал. Бог е близо до него. Той е Божий инструмент, но какво не знае генерала? Не знае, че Бог е близо до него. Бог е толкова близо до него. Бог си служи с него. Той изпълнява Божиите планове, но той не знае. Той не познава Бог. Божието желание не е само да освободи Сирия. Божието желание е да спаси този човек. Но как да го спаси? Той е генерал. Библията ни казва: много храбър човек, с много достоинства, с много качества. И високо почитан от царя. И явно от народа. Как Господ да се добере до този човек? Как да му каже, че той е близо до него, че го обича? И че може да му предложи спасение? Кого да прати там? Как мислите, кой е най-подходящият човек да отиде там? Царя на Израел? Изглежда не е най-подходящи. Някой израелски генерал? Пророк Елисей? Не. За да може да постигне целта си, Бог подбира хората. Най-подходящите, които могат да свършат определена работа при определени условия. И затова погледа на Бога попада върху едно момиченце. Малко момиче. Бог е преценил, че то ще бъде най-подходящият човек, който да извърши тази това велико грандиозно събитие, спасението на този генерал. За да спаси Бог генерала, трябваше не само да набере, да подбере подходящия човек, когото да изпрати там, но трябваше да направи нещо и със самия този човек. И затова Бог посегна на здравето му. Той не заболя от какво да е, но той заболя от една фатална болест. Това е проказата. Генерала е болен от проказа, но той има по-тежко заболяване. По-сериозно заболяване, за което той не знае. Той знае, че е болен от проказа, но не знае, че има по-сериозно, по-тежко, по-фатално духовно заболяване. Бог сега трябваше да го спаси от физическото му страдание и от по-тежкото му фатално страдание, което той също имаше. Както вече казах, за да спаси Бог този човек, трябваше да изпрати едно момиченце от Израел, да го намери, да го подбере и да го изпрати. За тази цел то трябваше да се лиши от много удобни неща. Трябваше да напусне родината си, близките си и да отиде на едно чуждо място, да бъде третирано като робиня. Много неблагоприятно положение, но Бог има за цел да постигне, да има големи цели. И така, тя, попадайки в този дом и забелязвайки страданието на нейния началник, тя казва на жена му, че има лекарство за него. В Израел има един човек, който има възможности да помогне и да го излекува. Както всички знаем, болният човек се хваща за сламката. Той се доверява на това момиче. Не знам защо. Дали само защото търси помощ, или защото тя е имала някакви заслуги за това. Но във всеки случай той се хваща за това. И казва на царя, че е научил, че в Израел може да намери лечение. Царя веднага написва едно писмо, определя делегация и изпраща Нейман в Израел. Нейман отива при царя, както нормално, подава писмото, израелевият цар го прочита и изведнъж разбира, че тук се има някакъв политически капан, че тук Сирия крои лоши планове за Израел. Той се плаши от това. Бог ли съм аз да го изликувам, този човек? Как ще изликувам аз, покажен човек? Тези хора се заяждат, тези хора искат да влизат в конфликт с нас. Елисей научава и му казва, кажи му да не се безпокои, нека да го изпрати при мен. Делегацията отива при Елисей. Когато отива при Елисей, изпира пред неговия дом, Елисей изпраща пратеник да кажат на Нейман да се потопи 7 пъти в река Йордан. Как реагира генерала? Какво се случва? Обижда се. Засяга се кое? Себелюбието му. Самолюбието ли, не знам точния израз, но този човек има, той е бил и горд човек, независимо от проказата му, той е горд човек и изведнъж се чувства обиден от това. Забележете, Елисей дори не излиза да го посрещне. Каква обида? А праща човек да му каже това нещо. Той очаква, че ще го посреща с много почести, той очаква, че ще направят някакви специални им действия. Изобщо ще се покаже уважение, достойно за неговия чин, за неговото положение. А как е възможно такова отношение към него? Нейман разбра, че той има по-тежко страдание, може би по-късно го е разбрал, това е гордостта му. Целта на Бога беше да го излекува първо от неговото духовно страдание и след това да го излекува физически. И така, той се обижда и решава да се върне обратно. Гордостта е най-фаталното страдание. С най-фатални последици. Вижте, този човек щеше да умре от проказа и щеше да продължи да бъде прокажен до края на живота си само заради гордостта. Ако този човек по някакъв начин не беше превъзмогнал този дефект, щеше да остане дефектен до край. Какво голямо проклятие е гордостта за човека? Отколко много неща тя ни лишава? Тя ни прави просто негодни за живота. И така той решава да се върне. На сцената излизат пак обикновените хора. Скромните. Тези, които понякога подценяваме и мислим, че те нямат много голяма роля в живота. Неговите слуги отидоха при него и какво му казаха? Господарю, ако този човек беше поискал от тебе нещо много скъпо, много трудно да се направи, щеше ли да го направиш? Разбира се. Ами когато тебе е поискал толкова нищожно нещо, защо да не го направиш? Почти никакви усилия не се изискват от тебе. Да отидеш в река Йордан, да влезеш във водата и 7 пъти да се потопиш. Колко елементарно нещо. Ами защо да не опиташ? Какво ще загубиш от това? Един генерал не се сеща от това, за това, за което се сещат обикновените хора. Не се сеща човек, че в крайна сметка това нищо не губи, е възможно да спечели много. Обикновените хора имат ли място в живота? Могат ли да извършат велики дела? Могат ли да помогнат на хората в страданията им? Решително могат. Едно момиченце, не знам колко годишно е било. Мартина, колко години си? 16. Може да е било като Мартито. 14-15, казвам малко момиченце. Едно малко момиченце, Рубине, прави такова велико дело, което никой не може да го направи, освен то. И сега тези обикновени хора всъщност решават съдбата на този човек. Те го убеждават по най-лесният начин, че задължително трябва да направи това. Знаете, Неаман отива в Йордан и се потапя 7 пъти. При седмото потапени, излизайки от водата, той забелязва, че проказата е изчезнала. Всички окапани места са възстановени. Той е жизнен и здрав човек. Какво прави? Кое е първото нещо, което прави? Решава да благодари. Ние някога толкова много сме завладяни от изцелението, от дарът, който ни е даден, че забравяме дарителя. Но това е почтен човек. Той не забравя дарителя. Той може веднага да се устреми към Сирия, излекуван. Но той не прави това. Решава да се върне обратно при Елисей. Да изрази своята голяма благодарност. Когато се връща, сега Елисей излиза. Когато в началото го посреща, не излиза, защото имаше да се направи нещо много важно, а сега излиза. Посреща го. И той му казва, много съм ти благодарен, изразява благодарности, искам да покажа, да материализирам моята благодарност. Искам да ти дам блага. Изведнъж този човек среща един неземен човек. Какво казва Елисей? Няма да взема нищо. Брати и сестри, не му ли трябва? Моля? Трябва му, нали? На всички ни трябва. Дали имаме или нямаме, на всички ни трябва. Когато ни дават някакви дарове, ние ги приемаме, защото трябват ни. Сигурно му е трябвало. Има ли право да го вземе? Обикновено, когато се отива при такива хора, си носят дарове. Има право да вземе. Защо не взема? Тук Елена Вайт казва, защото той е чувствал, че не е направил нищо за неговото оздравяване. И затова отказва категорично. Този човек може би е бил във възторг от това, че му е помогнато, но брати и сестри, когато среща такъв неземен човек, той вижда неговата бедност и бедната обстановка, в която живее един пророк, и когато вижда, че този човек отказва законни блага, които му се дават, Той разбира, че тук има среща с необикновен човек. Високо извисен духовно човек. Той не може друго да направи, освен да му каже едно единствено нещо. Виж какво. Аз разбирам, че във света Израилевият Бог е Бог. Че на този Бог аз трябва да се кланя. А затова имаме една молба. Дай ми малко пръст от Израел. Която пръст аз ще я поставя на определено място и ще се кланя на Бога на тази пръст. Този човек стана поклонник на живия Бог. Поради едно момиченце, поради някакви обикновени хора и поради духовната извисеност на един Божий служител. Като в скоби, искам само да ви кажа нещо интересно. Той казва: аз съм служебно задължен да влизам в езически храм, в идолско капище. Трябва да придружа царят. Той се обляга на моето рамо. И аз съм служебно задължен да направя това. Какво да направя? Откъде знае този човек, че това е езическо капище? Те първо повярвал. Откъде знае? Цялото му мислене сменено. Цялата му философия. Той изведнъж разбира, че не може да влезе в храм, който не е на Бога, на живия Бог. Той е наясно кой е живия Бог. Той разбира, че всичко друго са човешки богове. Но какво да направи? Какво отговаря пророк? Забелязахте ли? Иди си с мир. Бог няма да ти счете това нещо за недостатък. Ти го прави служебно. Иди си с мир. Той си отива. Но, брати и сестри, не е лесно да вървиш по Божия път, нали? Когато си във възторг от живия Бог, от високите идеали, които проповядва църквата, които даже ги изживява, изведнъж се случва нещо, което те срива. Никой не може да ни спести това преживяване. Колкото и много да съжаляваме. Един човек с църквата ти помага да видиш високите идеали и да ги пожелаеш, друг човек с църквата те спъва. Насърчавам, имам желанието да съм в тази група, която издига идеалите на църквата и на Бога. И Бог да ме пази да бъда от другата страна. Но, за съжаление, се случва това. Гези, слугата на Елисей, човекът, който се подготвя да го замести. Човекът, който трябва да върви по пътя на духовното извисяване. Гледа всичко това и не може и недоумява как е възможно пророка да откаже тези богатства. Вижте, той човек не се вълнува от това, че Неаман се излекува от проказа. Този човек не се вълнува от изповедта на човека, на езичника, който казва: сега разбирам, че има един Бог в света и това е Израилевият Бог. И от сега нататък ще се кланя на този Бог. Всичко това нещо не му прави впечатление, не го вълнува. Кое го вълнува? Парите, материалните неща. Това го вълнува. Това за него е същественото. За съжаление. Голямо съжаление. И затова естествени са и реакциите му, и постъпките му. Той застига делегацията, групата. Неаман веднага спира какво се е случило. И сега започват ниските, долните неща. Почва лъжата, неискреността. Какво си помислил Неаман, когато Гези му каза: бе, така и така, на пророка му дойдоха гости, пророк е толкова сбеден, че няма с кого да ги посрещне. Сега той си размисли малко и ме изпрати да му дадеш нещо. Всичко е сринато, брати и сестри. Всичко е опепелено, изгорено. Високите идеали, които високи, великите неща, които показа Елисей, сега всичко е срино до земята. От един недобросъвестен вярващ, от един човек, който няма по-високи идеали от материалните, както и да е, Неаман ги дава, дава там каквото взема, каквото трябва, каквото е поискал. Гези ги скрива и спокоен се явява пред Елисей. Елисей му каза: Гези, къде си ходил? Къде е ходил? Никъде. Една лъжа, втора лъжа и нещата и се слиза все по-надолу и по-надолу. Не може друго да се направи. Никъде не е ходил вас слугата ти. Гези, не те ли придружи моя дух, когато ти отиди при Неаман? И сега показата ще се залепи на теб. Едно дълбоко негодование, израз на Божието негодование към такъв тип хора, които, брати и сестри, не само, че не водят други хора до спасение, а които вече са докарани в църквата, правят всичко възможно да ги припънат. Не дават сметка за нищо, имат си свои амбиции, свои цели. Те са на първо място. Спасението на хората не ги интересува. Че хората се съблазняват от такова държание, от такава постъпка, не ги интересува това. Важното е да постигнат целите си. Бог показа горчивото си негодование, голямото си негодование към такъв тип действия от вярващи хора. Имало ли е прокажени хора в Израел по това време? Вярващи израелтяни прокажени. Имаше. Колко? Моля? Много. Много. Брати и сестри, как се случва така, че в Израел имат хора засегнати от тази тежка болест? Много. Как се случва така, че тези много тежко, много прокажени хора в Израел продължават да носят тежкото си страдание, когато сред тях има човек, който може да ги излекува? Как си обяснявате това? Имате ли обяснение? Първо, как да обясним, че сред Божият народ има такова тежко страдание и то от блаженство? Блаженство, много хора са така. Така каза Христос. Много хора бяха болни от проказа по времето на Елисей. И как да си обясним другият по-тежък факт, по-сериозен факт, че сред тях се намира човек, който може веднага да им помогне и те не се ползват от това? Това показва духовното състояние на един народ. Когато един народ, Божий народ, не е на нужната духовна висота, той не може да оцени. Той не знае ценностите, които притежава и не може да се възползва от тях. Тези хора си останаха прокажени. Защо Бог излекува Неаман, прокажени Неаман? Може да се досетите, допускам, че това е така. Това е вест към кого? Според вас. Това е една вест, едно послание. Към кого е изпратено това послание? Към прокажените. Най-после прокажените в Израел да чуят, че Елисей може да лекува проказа. Най-после да чуят. Един езичник дойде и получи изцеление, за да чуят хората. Пак Божия милост. Бог да обърне вниманието на тези прокажени хора към тяхният пророк, който може да им помогне. Не знам какво е станало след това. Библията не ни казва. Дано някой прокажен се е сетил да отиде при пророка да получи изцеление. Аз не съм толкова загрижен за прокажените в Израел по това време. Но, брати и сестри, си мисля за многото заболявания на адвентистите. На какво ли се дължи това? Бог ни изпрати един пророк. И на този пророк е дал вести, от които народът му се нуждае в 20 и 21 век. 19, 20 и 21 век се нуждаем от тези вести. Бог за това го е повикал и затова му дал вести. И Бог му е дал специални вести, свързани с здравето на народа му. Тези вести не са дадени по времето на Лютер. Не са дадени по времето на църквата в пустинята. Но тези вести са дадени на 19, 20 и 21 век. Конкретни вести. Знае ли ги Божият народ? Или не? Божият народ вече отдавна е позабравил, че има такъв пророк, който говори много конкретно за здравето в това време. Преди миналата събота същата тема изнесох в една друга църква и споменах за това същото нещо. Казвам, например, книгата «Диета и храна» пише много важни неща по този въпрос. Така, ама ние не знаем, че има такава книга. Не знаем, че има такава книга. Не само, че не сме я чели. Не само, че... Ние не знаем дори, че има такава книга. А брати и сестри, в нея пише толкова съществени неща. Може да го приемете като малко отклонение, и то е такова. В момента чета една книга от американски автор, който разглежда много сериозни въпроси за здравето на човека. Изумен съм от това, което пише там. Такова покритие с духът на пророчеството. Каквото не мога да си представя. Обяснено научно с много статистика. Статистични данни, изследвания. Пълна аргументация. И Божият народ не знае това. Светлината на това, което този човек пише, и светлината на духа на пророчеството, ние правим много фатални грешки, за които си плащаме със здравето. И продължаваме да страдаме, брати и сестри, без да се интересуваме от това, какво е казал пророк. Много неща казва, няма да ги казвам всички, някои от тях могат да звучат и крайно, но ще кажа това, което мисля, че няма да звучи толкова крайно. Той счита, че употребата на нерафинирана храна е задължителна. Всяка рафинирана храна е ограбена от много ценни, жизненно важни съставки. От жизненно важни съставки. И затова той настоява да се едат много плодове и зеленчуци в сурово състояние. И да се едат нерафинирани храни. Задължително нерафинирани. Като той говори за големите достоинства, които се намират, например, в целулозата. Колко е важно това нещо. Когато се рафинира храната, колко минерали, витамини и фитохимикали, както ги нарича, изчезват от храната. Казва, после ние ги прибавяме. Но те по един начин действат върху тялото, когато са в своя контекст, в своя състав. И по друг начин, когато ги излечеш и ги дадеш допълнително. По един начин е, когато едеш триците заедно с брашното, по друг начин, когато после ги прибавиш по някакъв начин. Пише и доказва много сериозно какво голямо значение имат те. Например, това, което ме впечатли по особен начин, в един домат има около 10 000 фитохимикали. Той казва, ние още не сме изследвали всичко, което притежава тези растения, растителни храни. И казва, всички те са необходими за организма на човек. Когато ти не едеш в такова прясно състояние или по някакъв начин ги преработиш и отстраниш от тях нещо, ти отстраняваш много ценни съставки. Брати и сестри, едем белият хляб, едем лющеният ориз, полираният ориз, едем рафинирани, едем захарта, получена по най-рафинирания начин. И всичко това нещо ограбва нещо от нас, от нашите резерви. И след това изпадаме в тежки страдания, от които не можем да се избавим. Прокажените в Израел не знаят, че имат пророк, който може да ги изцели. Никога Бог не оставя народа си в мрак, за да страда. Ако народът е страдал, е защото той си затваря очите. Защото не го интересува това нещо. Защото трябва да се бори срещу нещо в себе си. И така. Другият въпрос, брати и сестри, Защо Бог избра това момиче? Как мислите? Защо точно него? Има ли някакви достоинства то? Има ли някакви качества? Аз се опитам да разбера защо. И стигам до някои изводи, които искам да споделя с вас. Най-важното нещо е, че това момиче знае, че в Израел има какво? Пророк. Много важно нещо. Кой не знае, че в Израел има пророк в сравнение с него? Моля? То знае, че в Израел има пророк. Кой не знае? Моля? Народа, още кой? Царе. Царе не знае. Царе не знае какво съкровище има в държавата си. Царе не знае. Защото когато го изпратиха, когато Нееман отива при него, царе не знае. Не знае царе. А това момиченце, малко момиченце, знае, че в Израел има пророк. Какво знае още то за този пророк? Какви възможности има? То вярва, забележете. Това момиченце вярва, че пророка може да изцели проказа. Как ви се вижда това нещо? То поема много сериозен ангажимент, когато казва на царя в Израел има човек, който може да излекува от проказа. Затова мисля, че той е духовно момиче. Защото знае, че има пророк. Защото знае възможностите на пророка и защото вярва в тези възможности на пророка. Не случайно Бог го избира. Каквото големите не знаят, малките знаят. И когато големите не са годни да вършат Божията работа, Бог избира малките. И с тях се служи великолепно. Постига невероятни цели. Защо още Бог го е избрал? Избрал на това момиче. Какви други достоинства има то според вас? Моля? Точно. Съчувствие към един страдащ човек. Друго качество. Аз не очаквам да сте мислили колкото аз съм мислял. Аз съм професионално задължен да мисля и не приемам, че ви е недостатък, че не може да отговорите веднага, но... Моля? Не мрази враговете си. Той е пробено там. Той е взето насилствено. Той не мрази враговете си. Важно качество. Не само, че не ги мрази, какво мисли? Клей, иска да им помогне. Какво друго то още не мисли? Вярва в пророка, казахме го. Още нещо, че то не счита Израел за богоизбран народ, а другите хора за отхвърлени от Бога. Нали? Всички са Божии деца. То няма някакви предимства пред другите хора. Предимствата са, че знаем истината и трябва да я кажем на другите хора. Така че, брати и сестри, Бог не случайно избра това момиче. Подходящи качества, за да извърши тази голяма работа. И аз искам да насърча всички момиченца и момченца, които идват на църква и които познават живия Бог. Даже и Даниил чули беше? И Даниил чу може да свърши на добра работа. Всички деца в църквата могат да свършат много неща за Бог. Бог очаква това от тях. Бог е готов да ги използва и съм сигурен, че ще ги използва. А за да засрами кого? Нас по-големите брати и сестри, които много повече можем и знаем, ще засрами нас с малките деца. Колко хора в Израел са засрамени от това, което направи това малко момиче? В края искам да ви прочета няколко мисли от духът на пророчеството. Едната мисъл казва така. Въпреки, че бе рубиня и далеч от дома си, тази девойка бе един от Божиите свидетели, които без да съзнават, изпълняваха целта, заради която Бог бе избрал Израел за свой народ. Едно момиченце изпълни целта, за която Израел бе избран, без да съзнава. Още една мисъл. Чудната вяра на Нееман бе спомената и коментирана от Спасителя като урок за всички, които твърдят, че служат на Бога, векове след завръщането на Нееман в родната Сирия, излекуван физически и преобразен по дух. Бог постига двете неща. Много прокажени имаше в Израел по времето на пророк Елисей, заяви Спасителят, но никой от тях не бе очистен, а само сириецът Нееман. Бог отмина много прокажени в Израел, тъй като неверието им бе затворило вратата на благодата. Неверието им бе затворило вратата на благодата. В Божиите очи един езически благородник, верен на убежденията си за добро и чувстваш необходимостта от помощ, бе по-достоен за благословение, отколкото болните в Израел пренебрегвали и презирали дадените им от Бога привилегии. Един езичник по-ценен от Божият народ, които проявяват неверие и пренебрегват всички привилегии, които Бог им е дал. Бог работи с хората, които оценяват Неговите милости и откликват на дадената от небето светлина. Днес във всяка страна има скромни по сърце хора и небесната светлина грее над тях. Ако поддържат верността си в онова, което смятат за свое задължение, ще им бъде дадена все по-голяма светлина, докато накрая, подобно на Нееман, от древността стигнат до признанието, че има Бог в целия свят, че няма Бог в целия свят, освен живия Бог, Твореца. И още една мисъл. От човешка гледна точка, духовното възстановяване на народа бе толкова безнадежно, колкото е и днес за Божиите служители, които работят в мрачните кътчета на земята. Но Христовата църква е Божие средство за провъзгласяване на истината. Божията църква е средство за провъзгласяване на истината. Господ и дава силата да извърши особено дело и ако му бъде вярна и спазва неговите заповеди, в нея ще обитава превъзходството на божествената сила. Брати и сестри, ние сме инструмента да запознаем хората с истината. Ако това не го правим, това показва, че в нас има нещо нередно. Не може Бог да избере един инструмент и да не си служи с него. Защото казва, Господ ти дава сила да извърши особено дело и ако му бъде вярна и спазва неговите заповеди, в нея ще обитава превъзходството на божествената сила. Ние се оплакваме, че хората проявяват неверие, че са безразлични, че са объркани, са отчаяни от обстановката, в която живеят, че затова няма духовни интереси и затова не можем да ги достигнем. А верно е, че не можем да ги достигнем с нашите средства. А къде е Божията сила? Нали ние можем да направим това нещо само с Божията сила? Защо я нямаме, когато тя е на наше разположение? Дали сме верни към Неговия закон? Дали сме послушни? Ето въпроси, които трябва да си поставим преди да започнем една масирана мисионска работа. Остане ли вярна на завета? Срещу нея не ще има земна сила, която би могла да и се противопостави. Чуйте. Остане ли верна на завета? Срещу нея не ще има земна сила, която би могла да и се противопостави. Силите на врага ще могат да и се противят до толкова, доколкото плявата се противи на вятъра. Какво сравнение? Силите на злото ще могат да ни се противостоят, да ни се противят, толкова колкото плявата се противи на вятъра. Каква огромна сила е на наше разположение? Църквата ще стигне до зората на слънчев и славен ден, ако се облече с одеждата на Божията правда и се освободи от верноподанството си към света. Най-големият грях на църквата на адвентисти е от седми ден. Брати и сестри, както читат много теолози днеска, е нейната верноподано, нейната верно, нейното верноподанство към света. Това ни пречи на нас. Ако това можем да се избавим, да се измъкнем, ако можем да се обичам с Божията правда, на наше разположение са неизмеримите, необятните сили на небето. Бог призовава своите верни да окружават невярващите и отчаяните. Обърнете се към Господа, вие пленници на надеждата. Търсете сила от Бога, от живият Бог. Показвайте непоклатима смирена вяра в Неговата сила и желание да спасява. Когато с вяра се хваним за силата Му, Той ще промени, по чуден начин, ще промени и най-безнадежните и отчаяващи обстоятелства. Ще направи това за слава на името Си. Искам пак да се върна към момиченцето и да завърша. То не можеше да излекува Нааман. Но какво можеше да направи? Можеше да каже кой може. То не може. То не говори на Нааман за Бог, за живия Бог, единствения. То не му говори как трябва да му се кланят. Това то не му говори. Какво му говори? Моля? Това, от което този човек в момента се интересува. Ако то беше почнал да говори за живия Бог, ако беше почнал да казва, че има единствения истински Бог е Богът на Израел, какво ще да се случи? Нищо няма да се случи, нищо ще да се случи. Няма нужда това да се говори там. Там имаше нужда да се каже само едно нещо. Имат изцеление на този човек, болен от проказа. Само това трябваше да се каже. Да се покаже доброжелателност, заинтересованост към нуждите на хората и да помогнеш толкова, колкото можеш в непосредствената нужда на човека. Другото друг ще го направи. Не се иска от теб това да направиш. Брати и сестри, когато отидем при хората, какво трябва да направим? Да им говорим за Бог, за Исус, за спасението? Какво да направим? Каква е тяхната непосредствена нужда? Кое ги вълнува най-много? Кое им причинява страдания на тях? Опитай се доброжелателно да се отнесеш към тях и да им помогнеш техния проблем. Разбери какъв е проблема. Не им говори за Бог. Не им говори за Христа. За техния проблем. Ще дойде време и другото да стане. Но трябва да се започне там, където те са. Там, от което те се нуждаят. Най-елементарното нещо. И малко по малко да се стигне там, където трябва. Да могат тези хора да кажат, има Бог в Израиля, има Бог в този свят и Той е истински живия Бог, Бога на Библията. Бог да помогне на обикновените хора да осъзнаят какви огромни възможности имат. Да знаят, че Господ ги очаква да извършат своя дял в спасението на тяхните съчовеци. Проповедника си има своето място. Но има неща, които може да ги направите само вие. И проповедникът никога. Елисей не можеше да отиде в дома на Нааман. Той не можеше да извърши работата, която момиченцето извърши. Тази работа можеше да извърши само то. Елисей си извърши своята работа. Така че всеки от нас има определено място, където трябва да работи. Определена работа, която само той може да направи. Брати и сестри, вие всички, които сте поканени да седнете на тези столове, не сте поканени случайно. Бог е видял във вас качества, от които той се нуждае, качества, с които той може да се служи, за да стигне до определена категория хора в нашия свят и в този град. Достатъчно е само да му позволите да направи това. И аз се надявам, че ние ще се облечем с Божията правда, за да станем мощен инструмент Божиите ръце за спасението на нашите съчевеци. И Господ да ни помогне. Амин.
Брати и сестри, нашето богослужение е към своя край. Нека след засвирането